Ons gaan vanoggend 'n bietjie kyk na die kollektiewe rousmark waarin ons as gemeenskap besig is om in te gaan. Vir hierdie kollektiewe rousmark gaan ons kyk na 'n persoon wat in selfisolasie ingegaan het, die skrywer van Psalm 42. Kom ons luister 'n bietjie. Jy moet dit regtig so hoor, jy sal dit in die woorde ook hoor. 'N persoon wat uit vrees vir die dood of doodsbedreiging in selfisolasie is. Psalm 42. Vir die musiekleier, 'n meskiel van die Koragiete. Soos 'n wilsbog wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek in die tempel ingaan en voor God verskyn? Trane is dag en nag my brood, omdat daar die hele dag lank vir my gevra word, waar is jou God? Hieraan moet ek dink terwyl ek my hart uitstort, hoe ek optrek in 'n magtige skare, hoe ek voor hulle uitgaan na die huis van God met luide jubelkrete en dankliedere, 'n feesvierende menigte. Waarom kon jy weg my siel en is jy so onrustig in my? Hoop op God. Want ek sal hom weer prys vir die verlossing van sy teenwoordigheid bring. My God, my siel kwyn weg in my, daarom dink ek aan U hier uit die Jordaanstreek en by die Hermonberge, hier van die berg Mizar af. Die diep water laat die geluid van U watervalle weer galm. Al U duinings en golwe het oor my gespoel. Bedag sal die Here sy troue liefde laat geld en snags 'n lied vir hom in my by my opkom. 'N gebed tot die God van my lewe. Ek wil vir God sê, my rotsvesting, waarom het U my vergeet? Waarom moet ek in roukrele loop oor die verdrukking deur 'n vyand? Dit sny tot op die been as my teenstanders my tart. Deur die hele dag lank vir my te vra, waar is jou God? Waarom kwyn jy weg my siel? En is jy so onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom my God weer prys vir die verlossing wat hy, my God, deur sy teenwoordigheid bring. Ek wil dit vir graag saam lees en dan die bekende woorde waar Paulus Christus se opstanding aankondig as die oorwinning oor die dood. Dit is 1 Korinte 15 vers 55. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde lê in die wet. Maar aan God die dank wat ons aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, my geliefde broers, wees standvastig en onwrikbaar en wy julle ten volle aan die werk van die Here. Omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Ons gaan kyk na hierdie twee skrifgedeeltes en dan besondere Psalm in selfisolasie in die Hermon gebergte op die berg Mizar, waar die skrywer van die Psalm in vers 12 dan sê, en as jy dit hoor met hierdie onbegrip hoor in homself, waar hy nie verstaan wat hy bid en hoekom hy bid nie, as hy in vers 12 sê, waarom kwyn jy weg my siel en is jy so onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom, my God, weer prys vir die verlossing wat hy, my God, deur sy teenwoordigheid bring. In hierdie psalm hoor u, God bly in ons angs en depressie, die lewende, teenwoordige God met ons. Die lewende, teenwoordige God. Dit is die werklikheid. Die werklikheid van wie God vir ons is, wat geïsoleerd is, en in isolasie begin angstig en depressief word. Die werklikheid is nie ons eie rousmark vir of oor dood, of in isolasie nie. Die werklikheid is dat God lewe, terwyl ons net die dood kan aanvoel. Wanneer ons moet wegkruip soos die skrywer uit vrees vir die dood, wat hom in 'n afgeleë bergvesting self gaan isoleer het, is ons nie geïsoleerd van God nie. In die afwesigheid van alle mense om ons, bly hy vir ons die teenwoordige God. Want God is nie net 'n gevoel of 'n ervaring nie. Hy is die lewende teenwoordige Here. Psalm 42 is 'n gebed geskryf in die angstigheid van 'n depressie in selfisolasie. Die psalmskrywer moes deur persoonlike omstandighede homself geïsoleer het van die gemeenskap van medegelowiges en hy moes homself onttrek het uit die eredienste in Jerusalem. Daarom stel hy hierdie diep versigtiging in vers 3. Wanneer kan ek die tempel ingaan en voor God verskyn? En hy roep die samesyn van gelowiges in herinnering met die woorde: Hoe kan ek optrek in 'n magtige skare? Hoe kan ek voor hulle uitgaan uit die huis van God met jubelkrete en dankliedere? En dan die aksent, 'n feesvierende menigte, dit is vers 5. En dan moet jy die kontras hoor tussen self geïsoleerd, alleen, in 'n onherbergsame gebied, in 'n berg, teenoor dit wat ek geken het as om saam met 'n feesvierende menigte te wees. Self geïsoleerd van die gemeenskap van gelowiges en eredienste, en nou angstig, in 'n depressie vasgeklem. Die skrywer se depressie en angstigheid in sy selfisolasie sien ons duidelik in sy aanhoudende, teenstrydigende en wisselvallige gemoedstemmings in die psalm. Waar hierdie depressie die duidelikste uitstaan is die kontras tussen die beelde van 'n rooi takbokooi wat smag na waterstrome, uitgeput deur somerhitte in 'n dorre streek, teenoor die beeld van die weergammele galming van groot watervalle binne in 'n diep waterkuil. Dit word verwoord in die woorde, soos 'n wildsbok wat smag na waterstrome, so smag my siel na u, o God, in vers 2. Teenoor die diep water laat die geluid van u watervalle weergalm, in vers 8. Leser mens, hierdie twee beelde staan saam, dan gaan dit oor iemand wat smag na water, terwyl hy op 'n rots by diep kuile sit en kyk hoe watervalle neerbruis binne in die kuile waarby hy sit. Dit is die werklike gemoedstoestand van depressie in isolasie. Om by alles te wees wat jou beter kan laat voel, en nog steeds te voel, daar's niks wat jou beter kan laat voel nie. Om op 'n rots te sit en kyk, hoe water in 'n diep koel kuil neerbruis en die water by jou die gevoel van die gesmag na dors laat voel. Die plek waarin hierdie psalm in die gemoed van die skrywer gemunt is, is in die Hermongebirge in Noord-Palestina. Die landskap van hierdie omgewing is net so teenstrydig en wisselvallig soos die psalmskrywer se eie gemoed. Die Hermongebirge is waterryk, weens die sneeu op die hoë bergtoppe. Maar die berge self is in 'n semi-woestyn omgewing. Daarom is dit 'n landskap van groen valleie in dorre streke. Dit is van groen valleie binne in 'n dorre woestyn. Die diepte en omvang van die selfisolasie en die depressie van die skrywer wys eerstens in hierdie kontras dat hy by watervalle sit, maar die koel water laat hom dink dat sy siel smag van dors na God. Hy sit met 'n gevoel van dorstigheid terwyl hy na oorvloedige en bruisende water kyk. In die oorvloedige bruisende water sien hy nie die beeld God is die fontein van die lewe of God is die water wat van die lewe of God sal my dors les neem. Maar in die water wat hy sien, voel hy teenoor God soos 'n wildsbok smagtend na water in 'n dorre woestyn. Hy staan nie op en gaan drink van die koel water by die waterkou waar hy sit nie, maar hy voel magteloosheid by water in 'n geestelike dorstigheid vasgevang. Hy sien ook nie uitkoms nie, want die ironie is, hy kyk na die water en in plaas daarvan om in die water die gevoel te kry van God les my dors, sien hy weer net alles wat negatief is. Hy sien dat die water is golwe wat onstuimig is en wat hom oorweldig en oorspoel, soos alles wat hy voel besig is om oor sy lewe te spoel en om te oorweldig. Die skrywer se depressie wys ook uit sy manier om in die verlede te gaan leef en alles wat goed is net in die verlede terug te vind, terwyl hy die hele dag bedroef in heiligheid en rousmart is. Daarom stel hy dat in sy teenwoordige lewe is trane dag en nag sy brood, dis al wat hy geëet kry. Hy leef in sy selfisolasie en in sy depressie en gevoel in alles wat negatief is en alles wat goed is, is iets in die verlede wat hy net moet aan terugdink. Die geloofsworsteling van die skrywer gaan oor die gevoel van afwesigheid, verlatenheid teenoor God en mense binne isolasie, en daarom is God ook eintlik in hierdie koudheid en niksheid vir hom afwesig. Dit is die werklike wisselvalligheid waarmee die skrywer worstel. In sy rou, waarin hy elke dag leef van trane is dag en nag my brood, kan hy nie positief terug antwoord op hulle wat hom spot en wys maak dat hy God verlate is met die vraag, waar is jou God nou nie? Uit sy eie gemoedstemming en isolasie kan hy homself nie verweer en vertel dat God is goed, God lewe en God is teenwoordig nie. Hy kan dit nie doen nie. Hierdie spot en verwyd verwoer dan eindelijk sy eie gevoel van vertwyfeling dat God is werklik vir hom afwesig. In sy eie neerslagtigheid, sy eie vertwyfeling, voel hy nie deel van die teenwoordige liefde, trou en sorg van God nie. Diep in sy hart weet hy echter, en dit is dan wat die ironie, die teenstrijdigheid en wisselvalligheid in die psalm uitbring. Diep in sy hart weet hy echter, dat sy gevoel van isolasie en sy gevoel van angs en depressie is nie die waarheid nie. Dit is nie die werklikheid nie. Dit is nie hoe God is nie. En daarom veg hy teen hierdie depressiebeelde dat God is afwesig. En as hy die gebed kyk, is hy terwyl hy bid eintlik besig om die hele tyd met homself te raas. Dit is mos wat hy in hierdie woorde sê. Waarom kwyn jy weg my siel en waarom is jy so onrustig in my? Dit sê hy terwyl hy bid. Woorde waarmee hy alles wat angs is en angs aan 'n mens doen eintlik besig is om te verwoord. Angstigheid is die onrustigheid in jou wat alles wat jy teenwoordig moet voel net laat wegkwyn. Hierdie wisselvalligheid tussen hoe hy in sy selfisolasie voel en wie God regtig vir hom is, wys die hele tyd in hierdie kontraste tussen gevoelens en geloof. Kom ons kyk 'n bietjie daarna. En dis wat jy moet hoor. Wat is die kontras? Wat is die wisselvalligheid in die psalmskrywer? Dit wat hy voel is regtig, maar dit wat hy nie kan voel nie, maar wat hy in sy geloof seker wees is, weet dit is waar. Kyk nou hierdie deurlopende kontraste. Die eerste een: trane is dag en nag my brood. Dit is oor die gevoel van God se afwesigheid in vers 4. En dan kom hy in vers 9 met die geloofsbelydenis: bedag sal ek die Here sy troue liefde laat geld en snag sal 'n lied vir hom by my opkom. Dieselfde kontraste en wisselvalligheid hoor hy ook in die woorde dat sy siel wegkwyn en hy onrustig in onrustigheid bevange is. Dit is sy gevoelens. Maar dan teenoor dit kom hy dadelik weer met 'n geloofsbelydenis en hy sê dat hy God vir sy teenwoordigheid weer sal loof. Ook eers doen hy 'n geloofsbelydenis en dis seker die kortste wisselvalligheid wat jy kry. Hy doen 'n geloofsbelydenis: God is my rotsvesting, en terwyl hy dit sê, sê hy: U is my rotsvesting, waarom het U my verlaat? Hierdie kontras wys ook in sy geloofsbelydenis dat God die lewende en teenwoordige God, die God van sy lewe is, maar volgens sy eie gevoelens is hy besig om in rousmart te loop binne die afwesigheid, asof God dood is en allemaal rondom hom dood is en hy rousmart as klere moet dra. Dit is wat die angsigtigheid en isolasie met een mens laat gebeur. Jy weet jou gevoel is nie die waarheid nie, die waarheid van bezig, wat regtig bezig is om te gebeur nie. Maar jy weet ook nie hoekom jy anders voel as wat jy weet die werklikheid is nie. Hierdie onbegryplikheid wat die mens in vastgevang word van ek weet wat is die waarheid, maar ek voel dit nie meer nie. Dit is wat hy elke keer met die stelling of die vraag verwoord, waarom kwyn jy weg my siel en is jy onrustig in my? En dan is dit nie sommer net 'n retoriese vraag nie. Dis regtig iets wat hy verwoord wat hy sê, ek verstaan nie, duid van besig is om in my te gebeur nie. Daarom is die vraag, waarom kwyn ek so weg, terwyl alles wat ek oor wegkwyn nie regtig is nie. Dit is nie die waarheid nie. Die worstel, geloofsworsteling met God binne angs en depressie. Angstigheid en depressie is die regte rede vir hierdie wisselvalligheid. Die onstuimigheid en die gevoel dat enige iets en alles my oorweldig en onderkry, soos die psalmskrywer dit stel. Al u duinings en golwe het oor my gespoel. Met die ironie, dat juist God se uitkoms op sy dor, 'n diep waterkuil, wat hy na kyk, om weer een keer oorweldig en magteloos laat voel, en om nie laat voel, God is die water van die lewe. Die vastigheid in hierdie wisselvalligheid, is God self. Dit is wie God regtig en werklik in die lewe van die skrywer is, wat maak dat die skrywer hom nie kan oorgee in sy angst nie, hy kan nie wegraak in sy neerslagtigheid nie. Want wie God is en wat God regtig doen, anders as wat hy kan voel en dink, verwoord die skrywer met die uitdrukkings, God is die lewende God in vers 3, en hy is die teenwoordige God in vers 12, bedoelende, terwyl ek geen lewe en teenwoordigheid voel nie, is dit wie hy is en bly hy wie hy is. Hierdie lewende God is iemand anders as die God binne in my gemoedstoestand, die God binne in my depressiebeelde, en die afwesige God wat ek nie teenwoordig kan voel in my angstigheid nie. Hierdie teenwoordige God is 'n ander God as die afwesige God. Hy is die God wat met sy troue liefde nog steeds met my besig is. Dit is die besondere van wat in hierdie psalm gebeur. In 'n psalm wat geskryf is, in depressie, in angstigheid, binne selfisolasie, word die diepste geloofsgelydenis gemaak oor God se troue liefde. Dit is amper soos in ons eie kultuur Koos Du Plessis, wat as 'n depressieleier geleef het, vir ons die blymoedigste kerslied geskryf het, in 'n depressie gee ons 'n helder somer kersfees. In vers 9 word hierdie belydenis so gestel, dan moet jy dit hoor, dit is teenoor sy ervaring, dag en nag gestraal in my brood, sê hy met 'n geloofsbelydenis, bedag sal die Here se troue liefde, sy troue liefde laat geld, en snags sal 'n lied vir my, vir hom in my opkom, 'n gebed tot die God van my lewe. Met hierdie geloofsvertroue in die lewende God, getuig die skrywer dat hy weet, God is nie soos wat ek voel nie. God is nie die God van die skrikbeelde wat in my opkom nie. God is anders. Dit is juist omdat God anders is, is wat hy voel, dat dit vir hom moontlik is, dat hy in hierdie wisselvalligheid kan leef van ek staan in 'n vastigheid wat ek nie kan voel nie. Daarom, juis in die nag, en dit is besonders, nie, in depressie en angst kan mense nie deur die nag slaap nie, dan is hulle die diepste geïsoleerd. juis in sy diepste selfisolasie. Kom daar ten spuite van homself. Hy sê nie, ek sing 'n liedjie om beter te voel nie. Hy sê, terwyl ek myself in hierdie angstigheid wil oorgee, kom daar 'n lied vir God in my hart op. Want God is die lewende teenwoordige God. Hy is die rots waarop hy vas staan en hy is die hoop waaraan hy vashou. Daarom kan die absolute teenstrydigheid maar in 'n gebed gebeur. Hy kan op die volgende snaakse manier kla. My rotsvesting, waarom het jy my vergeet? Hy kla in sekuriteit dat sy klagte nie waar is nie. Jy kan dit mos hoor. My rotsvesting, ek voel veilig, ek het sekuriteit. Waarom het jy my vergeet? En dan is dit precies die teenoorgestelde wat hy bely. En hy weet, hy mag maar so kla. Want God is die lewende God. Hy kla nie by 'n afwesige God nie. God is die werklike rots, wat hom nie oorgee soos iemand wat op 'n klip staan en kyk na water en voel hy gaan in die water val nie. Die rots bly vas, al begin ek voel, ek gaan nou in hierdie water val soos wat dit bruis en die mekaar is. Die innerlike wisselvalligheid gebeur ook in sy selfaanmoediging om te hoop. Dit is nie hier 'n aanklaring of 'n verklaring, ek hoop nou weer 'n keer nie. Luister 'n bietjie weer na die woorde, hoop op God. Want ek sal hom weer loof vir die verlossing wat sy teenwoordigheid bring. Nou moet jy hoor, sy teenwoordigheid waar? Binne my angs, binne my depressie. Sal God altyd anders wees as wat ek nou dink en voel in hierdie skrikbeelde in my selfisolasie. Ons mag nie hierdie selfoproep tot hoop verwar as 'n versigtiging, ons gaan weer kerk hou nie. Die erediens het 'n heel ander betekenis in die skrywer se lewe. Dit is daar waar hy weer saam met mense kan wees en die gevoel van lewe kan kry. Hoop gaan oor die werklikheid dat die lewende God se teenwoordigheid is waar, al voel ek dit nie. Dit is hoop, ten spuite van wat ek voel. Daarom kry ons ook die besondere aksent, dat die teenwoordigheid van die Here verlossing bring. Dit is bietjie anders as wat 'n mens oor sonde en skuld sou dink. Hierso staan dit, dat die feit dat hy teenwoordig is, bring die verlossing, uit die skrikbeelde van my angs en depressie, want hy is nie die afwesige God wat ek voel nie. Daarom is hierdie teenwoordigheid van God wat werklik is, die skrywer se hoop. Dit is die hoop, God is teenwoordig, al voel ek hom nie. God lewe, al voel ek net dood. Jesus Christus is in die lewende Here. Dit is die aankondiging van Paulus in 1 Korinte 15. Hy het die werklikheid, hy het werklik as 'n mens uit die dood weer lewendig uit die graf uit opgestaan en vandag leef hy as mens in die hemel. Hy leef terselfdertyd as God met ons. Die lewende God wat in liefde en genade altyd by ons teenwoordig is, is Jesus Christus. En daarom stel 1 Korinte 15 selfs die krag van die wet wat ons van God moet vervreem en God verlate laat, is verbreek. Daar kan nie 'n afwesige God wees, en ons kan nie selfs eens in ons diepste sonde God verlate wees nie, want in ons diepste sondes is Christus die lewende Here teenwoordig met ons. Groter as ons moedstoestande oor God, groter as ons eie aandoenings oor onsself, en anderste is wat ons voel en wat ons ervaar en beleef van onsself en van God. Dit is die deurbraak van sy opstanding uit die dood uit. Ons leef in die troue liefde van die teenwoordige en lewende Here. Ons leef nie met mooi ervarings in ons gemoed, mooi belewenisse wat in ons lewe opkom nie. Jesus staan nie sommer net in mooi ervarings op nie. Hy is nie innerlike gevoelens is nie. Ongeag ons innerlike aandoeninge, is hy die lewende Here wat ons in sy goedheid en troue liefde omsluit. Daarom kan ons nooit die kollektiewe rouwsmart, waarin ons nou as 'n gemeenskap en gemeente besig is om in te gaan, as God se afwesigheid in ons lewe begin glo nie, al is dit hoe dit gaan voel. Dit is besig om ons eie werklikheid te word. Ons moet soos die psalmskrywer in rouklere begin rondloop. Met rouklere rondloop, word 'n beeld gebruik om te wys dat die dood is nou die hele dag deel van ons lewe. Ons leef met die werklikheid van die teenwoordige dood, en ons moet die rouwsmart van die verlies in en deur die dood aantrek en dra soos rouklere. Ons kan hierdie rouwsmart in en deur die dood nie meer ontken of vermyn. Dit is wat hierdie pandemie met ons as 'n hele gemeenskap, eintlik ook 'n wêreldgemeenskap gedoen het. Mense het nou seker al vir 3 geslagte begin leef met die sekuriteit dat die dood is nie meer deel van ons daaglikse lewe nie. Dis nie teenwoordig nie. Dis iets ver afwesig. Die dood is iets wat aan die einde van 'n vol lewe kom of per toeval met 'n ongeluk gebeur. Mense kon die dood uit die gewone daaglikse lewe verdring deur medisyne en hospitale waarna jy gegaan het, en as jy hospitaal toe gegaan het, was dit met die lewensgevoel, ons gaan gou-gou hospitaal toe en ons gaan gou-gou uit die hospitaal uitkom. Die dood is kollektief uit ons lewe verdring, deur 'n gemeenskap wat die lewe gevier het as iets wat onaantastbaar is deur die dood, en dat ons samesyn altyd daar sal wees. Selfs nie eers geliefdes se dood kon hierdie viering van die lewe met mekaar en vir mekaar demp nie. As iemand doodgegaan het, 'n geliefde, het selfs die geliefdes wat doodgaan geëis dat hulle familie moet bly wees dat hulle doodgaan, en dat hulle nie moet rou nie, maar die dood moet verdring deur saam vrolik te wees met mekaar, al is ek nie meer daar nie. En skielik, teen almal se geloof in hierdie tipe lewe en lewensgevoel en lewensviering in, en almal se ontkenning van die werklike teenwoordigheid van die dood, moet almal in selfisolasie gaan. Uit vrees vir 'n dood wat nou regtig die daaglikse werklikheid geword het. Skielik loop almal met rouklere. Vriende en geliefdes gaan nou om ons dood daagliks. Elke aankondiging van nog 'n siek persoon gee weer die gevoel dat ons nou saam in die teenwoordigheid van 'n tastbare dood leef. Ons wil nie meer hospitale toe gaan nie. Dis nie meer plekke waar jy gou-gou gesond gaan word en uitkom nie. Elkeen wat in 'n hospitaal ingaan en in isolasie ingaan, leef met die nabyheid van die dood. Daarom begin dokters mense wegwys van hospitaal om in selfisolasie in huise te probeer gesond word. Ons kan ook nie meer met die viering van lewe soos in die verlede die gevoel van dood wegleef, omdat ons bymekaar met mekaar saam vrolik is of sommer net liggaamlik aan mekaar kan vat en voel dat die lewe is nog hier nie. Baie mense moet buite hospitale sit terwyl geliefdes in isolasie sterf. Hierdie isolasie van mekaar is kollektiewe rouwsmart. Dit is 'n hele gemeenskap wat nou hierin vasgevang word. En daarom is ons hele gemeenskap besig om in 'n proses van rouwsmart in te gaan. Rouwsmart wat presies in 'n hele gemeenskap gaan verloop, soos rouwsmart in mense se persoonlike lewens altyd afgeloop het. Dit beteken dat ons werklik ook besig is om as 'n gemeenskap in geheel in angstigheid en in die depressie van selfisolasie ingetrek word. Die wisselvalligheid tussen al die gevoelens in angs en depressie, wat ons weet, dit is nie regtig waar nie, maar dis wat ons voel. Dit is nie hoe dit is nie, maar dit is hoe ons dit beleef, gaan nou 'n kollektiewe werklikheid word in ons eie gemeenskap. Ons is werklik soos die psalmskrywer geïsoleerd en afgesonder van die gemeenskap van gelowiges en die feestelike viering van eredienste. Ons hou al vir weke lank nie eredienste nie. Ons gaan ook in hierdie angstigheid ingaan dat ons nie meer werklik die lewe kan aanvoel nie. Wat moet ons in selfisolasie ontdek? Wat moet ons in hierdie skok ontdek, dat ons kan nie met die viering van die lewe die teenwoordigheid van die dood verdring? Wat ons moet ontdek is wat in hierdie psalmskrywer se geloof leef binne sy angs. Die verskil tussen wat ons voel as ons angstig is en die werklikheid van wie God as die lewende teenwoordige Here is. God is en bly die lewende Here. Dis net wie hy is. Hy het as mens uit die dood opgestaan om ons altyd in sy lewe as 'n mens te laat deel. Ook al is ons in selfisolasie, is ons nog ingesluit in wie Christus as 'n lewende mens in die hemel is. Ons selfisolasie kan ons nie van Christus uitsluit nie. As God, bly hy die teenwoordige lewende God, die God van die lewe met ons. En die Here kan nie die koue dooie God word, wat ons voel hy is in ons angstigheid en in ons neerslagtigheid nie. Meer, die Here is nie 'n toeskouer as hy teenwoordig is nie. Hy is die rots. Hy is die rots wat waarop ons veilig sit by 'n kuil waar watervalle koel water in 'n diep kuil neerstort. Al kan ons net nog voel ons word oorspoel en al sien ons aan al die oorvloedige teenwoordige koue water, net die dorstigheid na God, is dit nie die werklikheid van wat gebeur nie. Ons sit op 'n rots en ons is by waterstrome. Omdat die Here die lewende en teenwoordige Here in angs en depressie bly, kan ons met hierdie sekuriteit leef. Ons gevoelens is nie die waarheid nie. Ons kan onsself nie oorgee aan die skrikbeelde wat in ons opkom nie. Ons is nie uitgelewer aan alles wat ons nie meer wil of kan voel nie. Die Here sal ons altyd weer die geloofsekerheid gee. Hy is anders as wat ons angstigheid vir ons sê en hy is anders as wat ons neerslagtigheid vir ons laat dink. Die Here se lewende teenwoordigheid verlos ons. Bedoelende verlos ons uit hierdie alles wat ons met onsself doen in selfisolasie. Hy gaan ons ook, as ons as 'n gemeenskap, en ek het die oortuiging dat ons as 'n gemeenskap in hierdie rousmarkprosesse sal ingaan, gaan hy ons vashou. Want God is mos anders as wat ons as 'n gemeenskap voel. In ons gevoel van teenwoordige dood en oorweldigende eise wat oor my spoel, bly hy die teenwoordige Here. En hy is wat hy is en hy doen wat hy doen, al kan ek dit nie meer voel nie. Hoe bid 'n mens in selfisolasie? Hoe bid 'n mens in hierdie angstigheid en hierdie neerslagtigheid dat alles wat ons met feesvieringe wou wegwens, wegleef, is nou net 'n gewone deel van ons lewe, die dood. Hoe kan 'n mens in selfisolasie bid? Ons doen dit soos Paulus het aankondig in Romeine 8 vers 26. Hoor dit. So kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp, want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie. Maar die Gees tree self vir ons in met versigtinge wat nie verwoord kan word nie. Kan jy dit hoor? Ons weet nie hoe om in woorde ons versigtinge te sê nie. Ons swakheid is dat ons nie weet hoe om nou mooi te bid waarvoor ons wil vra nie. Ons kan dit nie meer doen nie. Hoe klink so gebed? 'N gebed in swakheid. 'N gebed wat jy nie meer mooi weet wat om te bid nie. 'N gebed waar jy nie meer in woorde kan sê wat gesê moet word nie, omdat jy anders voel as wat jy besig is om te sê en te bid. En daarom kan jy weer gerus na Psalm 42 gaan kyk. Hoe bid 'n mens 'n gebed waar die Gees die versigtinge wat in jou leef self sal verwoord omdat jy dit nie meer kan sê in jou angs en jou eie neerslagtigheid nie. Jy bid soos die skrywer van Psalm 42. Kom ons bid dit weer saam in hierdie tyd waarin ons in 'n nuwe werklikheid moet staan. die lewe is nie soos wat ons het gemaak het nie. Soos 'n wildsbok wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek in die tempel ingaan en voor God verskyn? Trane is dag en nag my brood, omdat daar die hele dag lank vir my gevra word, waar is jou God? Hieraan moet ek dink terwyl ek my hart uitstort, hoe ek optrek in 'n magtige skare, hoe ek voor hulle uitgaan na die huis van God met luide, jubelkrete en dankliedere, 'n feesvierende menigte. Waarom kwyn jy weg, my siel? En is jy so onrustig in my? Hoop op God. Want ek sal hom weer prys vir die verlossing wat sy teenwoordigheid bring. My God, my siel kwyn weg in my. Daarom dink ek aan U hier uit die Jordaanstreek, hier by die Hermonberge, hier van Berg Missar af. Die diep water, laat die geluid van U watergevalle weer galm, al U duinings en golwe het oor my gespoel. Bedag sal die Here sy troue liefde laat geld en snag sal 'n lied vir hom by my opkom. 'N Gebed tot die God van my lewe. Ek wil vir God sê, my rotsvesting, waarom het U my vergeet? Waarom moet ek in rouklere loop oor die verdrukking deur 'n vyand? Dit sny tot op die been as my teendagstanders my tart deur die hele dag vir my te vra, waar is jou God? Waarom kwyn jy weg, my siel, en is jy so onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom, my God, weer prys vir die verlossing wat hy, my God, deur sy teenwoordigheid bring. Amen.